Pirmsskolas speciālās izglītības iestāžu un 1. līdz 8. klašu pedagogi un darbinieki, kas veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī 12. klašu pedagogi un arī pedagogi, kas atsāk darbu klātienē balstoties pēc reģionālā principa. Mēs aicinām jau tagad pieteikties Mana vakcīna LV, norādot atzīmi, izglītības iestāžu, tā skaitā pirmsskolas iestāžu darbinieki, vai arī aicinām zvanīt pa tālruni 8989. Savukārt, 3. maijs ir datums, kad ir plānots uzsākt visu pārējo izglītības iestāžu darbinieku vakcināciju, kas veicot darba pienākumus ir ciešā saskarē ar bērniem.